Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırır. Saatın əsas xəbər başlıqları. Müsavat Partiyasının son qiymət artımına qarşı yürüyüş və miting keçirdi. Cənubi Osetiyada atışma zamanı 3 polis yaralanıb. Quş qripi virusuna yoluxması şübhə altına alınan Salyan sakini vəfat etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər daha ətraflı. Bugün Müsavat Partiyası son qiymət artımına etirazını bildirmək üçün yürüyüş və miting keçirib. Bununla bağlı Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Tarif Şurası qiymətlərin artımı ilə bağlı qərarını ləğv etməyənə dək Müsavat Partiyası kütləvi aksiyaları davam etdirəcək. Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Qəmbər yanvarın 28-də Bakıda, Ukrayna dairəsində keçirilən mitingdə belə deyib. Onun qənaətincə qiymət artımından narazılıq ardıcıl şəkildə ifadə olunmasa, Tarif Şurası qərarını ləğv etməyəcək.
Biz bugün seçki davası eləmirik, hakimiyyət davası eləmirik. Heç bir siyasi şuar ilə sürmürük. Bugün bizim bir şuarımız var ki, İşıq, su, qaz belə bahalıq olmaz. Bu da bizim sözümüz.
Səqəmbər yaxın günlərdə növbəti mitingin vaxtını müəyyənləşdirəcəklərini və yenidən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini deməklə yanaşı, bu aksiyaya başqa partiyalarında qoşulacağını bildirdi. İnsanları eşidin, qiymətləri indirin, qiymət artımına yox deyirik və istifa tələbi ilə keçirilən yürüyüş miting 2 saat davam edib. Metronun Həzə Aslanov stansiyasının yaxınlığından yürüyüşlə başlanan etiraz aksiyası Ukrayna dairəsində mitinglə davam etdirilib. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aksiya zamanı hər hansı qarşı durma olmayıb. Yürüyüş miting şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı yerdə və vaxtda keçirilib. Cənab Seyidli aksiyada 5-600 nəfər partiya tərəfdaşının iştirak etdiyini bildirsə də, Müsavat Partiyası aksiyada bir neçə min insanın iştirak etdiyini deyir. Bu il yanvarın əvvəlində Tarif Şurası enerji daşıyıcılarının və başqa məhsulların qiymətini artırıb, Şuranın bu qərarına bundan əvvəl yanvarın 26-da da 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku da cəhd göstərib. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu aksiyaya icazə vermədiyindən polis tədbirin baş tutmasına imkan verməmiş və blokun ondan çox fəali saxlamışdı.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bugün Gürcüstanın ayrılmış regionu olan Cənubi Osetiyada atışma nəticəsində 3 polis yaralanıb. Osetiya rəsmisi Boris Çoçev polis postlarına olan hücumu Gürcüstan hökumətinin təxribatı adlandırıb. Onun sözlərinə görə yaralanan polislərdən birinin vəziyyəti olduqca ağırdır. Cənubi Osetiya 1991-ci ildə Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra Gürcüstandan ayrıldığını bəyan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Quş qripi virusuna yoluxma şübhəsi ilə ağciyər xəstəliklərinin sonu müalicə olunan Salyan rayon sakini vəfat edib. Rayonun Dayıkənd kəndinin 14 yaşlı sakini Əjdər Əskərov yanvarın 27-sindən 28-sinə keçən gecə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bu məlumatı verən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasından baş həkimi İbrahim Cəfərov bildirir ki, ölümün səbəbi ağciyər pnevmoniyasıdır. Ötən həftə Bakıdakı ağciyər xəstəlikləri institutunda yerləşdirilən Əjdər Əskərovun analizləri Bakıdakı laboratoriyalarda müayinə olunmuşdu. Səhiyyə Nazirliyinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin yaydığı birgə məlumatda bildirilirdi ki, onun analizində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Əjdər Əskərov ötən il Salyan rayonunun Dayıkənd kəndində quş qripi virusundan vəfat edənlərin yaxın qohumudur. Silahlı şəxslər İraqın Sənaye Nazirliyinin direktoruna hücum edərək onu, onun qızını və daha iki nəfər öldürüblər. Polisin dediyinə görə silahlılar Bağdadın Yarmuq rayonunda Adil Əbdül Məhsun Əlaminin avtomobilini atəşə tutublar. Bağdada həmçinin mina zərbəsində 5 məktəbli qız həlak olub. Daha əvvəl isə Amerika komandanlığı son 3 gün ərzində İraqda 7 Amerika əskərinin öldürüldüyünü bildirmişdi. Amerika Nümayəndələr Palatasının yeni sədri Nancy Pelosi və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün Əfqanistana gəlib. O, Bagramdakı Amerika bazasında əskərlərlə səhər yeməyi yiyib və Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin rəhbəri General Benjamin Franklin ilə görüşüb. İran məmurları Hindistanda keçirilən təhsil təlimində iştirak etmək üçün ölkəni tərk etmək niyyətində olan 3 fəal qadını həbs ediblər. Həbs olunanlardan birinin Mənsurə Şoyanın oğlu Bənbad Davudun sözlərinə görə Tələt Tayiniya, Fərnaz Seyfi və Mənsurə Şoyay Tehran hava limanında həbs ediliblər. O həmçinin bildirib ki, onların azad olunması ilə Nobel mükafatı laureatı Çirin Ebdadi məşğul olacaq. Bugün isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmir Rəsulzadənin oğul yadigarı, rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahada istifadə edir.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmməd Əmir Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmir Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərində.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmir Rəsulzadənin oğul yadigarı, rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük, rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım, dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar, ya nədir? Adınızın bir sirri, ya özəl tarixçəsi varmı, rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz, rəisdir, rəis deyirlər. Bu, sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni, uşaqlıqdan elə mən rəis bilirəm, elə rəis də böyümüşəm, rəis də elə bilənlər çağırırlar. Sadəcə olaraq, 16 yaşından sonra birinci dəvə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm, ə yazıblar ailəsini. A olmasın, ə olsun. Da, bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdı, filan düşməkən. Bir dəhər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada bütün ondan qabaq olan sənədlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyini fərqinə nə vaxt vardınız, Raiz bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, aha, mən flankəsin oğluyam, mən Rasulzadəyim, mən elə belə danışıb olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürdülər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmən ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçenin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Derdi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapcak bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İkinci Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu. Həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi. Qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtli Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları. Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükməti qurbandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi, yəni bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana, çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Emin oğlar, yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya, uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin tədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümlə. Fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzdən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmək qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkildə. Yəni, burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisən də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələr. Mənlə getməlisən.
Ailəsi ilə görüşüb mü? O bir saat
ailəsi ilə görüşüb. O vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilədə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, elə müstəqil qalıb. Yəni, sonra bu Savad Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi, bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yoluna qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi. Burada olan hadisələri, adı Xüsusilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi. Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Nərmanu Lenin xilas elədi. Məhəmməd Əmin isə Stalini xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı Məhəmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Yəni, İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər. Nə sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazımdı fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var təriyyədə çap eləyirlər də. O köpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir də bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Trusik öz çinlərində onu aparırlar, Rus əskərləri. Orada yazıb, arxiv sekret mənimlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda?
Aparırlar da, yəni,
şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-Xırımda çürük söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma gülləlmə söhbəti, bəlkə də nə, o ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər, məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o bir şey komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanır, bəziləri vəzifə hər şeydir də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yapaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz Bey. Əziz Bey telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın, mənəsi. O qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qaribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü
deyir. Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbət ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik.
Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəy?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanır. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır, hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa, dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələşçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Əsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
...31 yanvara Məmməd Əmir Əsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Tugut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz sadə dildə desək göz həkimidir. Onu Azərbaycandan kənarda da kifayət qədər tanıyırlar. bir sıra harici ölkələrin, o cümlədən Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının fəxri doktorudur. Müəlliflərindən biri olduğu virus əleyhinə olan Aktipol dərmanı bir neçə il əvvəl Brüsseldə Ümumdünya Sərgilər Salonunun böyük qızıl mükafatına layiq görülüb. Oftalmologiya sahəsində uğurları yetərincə olsa da, cəmiyyət onu təkcə məşhur cərrah kimi yox, həm də şair kimi tanıyır. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir. Həm tibb, həm də poeziya sahəsində mükafatları yetərincə olsa da, həyatda ən böyük mükafatı anasını, övladlarını, müəllimlərini və insanların özünə olan münasibətini sayır. O, həm də Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir. Beləliklə, Tanınmışlar Verilişinin növbəti qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri Profesor Paşa Qəlbinurdur. Paşa müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Axtardıq sizi və məlum oldu ki, işiniz var, əməliyyatdasınız. Nə əməliyyat idi? Sözsüz ki, göz əməliyyatı idi.
Bəli, göz əməliyyatı idi. Bu bir ağır fəsadlı göz əməliyyatı idi. Orada qlakoma ilə kataraktan ikisinin birgə olan belə üç mərhələli bir eyni vaxtda aparılan əməliyyatı idi. Bugün üç əməliyyatım vardı.
Paşa müəllim, göz nədir sizin üçün?
Göz insanlar üçün qiymətli bir əzadır və heç də təsadüfi deyil ki, keçmişdə şahlar, xaqanlar insanı ən ağır cəza verəndə onu dünya işığından məhrum eləyərmişlər. Yəni, insanın dünya işığından məhrum olmağı onun həyatından da daha ağır cəza hesab olunurdu. Və bugün də mən uzun illərdir ki, oftalmologiyadayım, insanlar görürəm ki, elə də onu qiymətləndirirlər. Mənim üçün göz kiçik elə forması da dünya şəklindədir, kürə şəklindədir. Mənim üçün bir dünyadır. Mən bu mövcud olan dünyadan başqa o dünyada var oluram. Yəni, mənim həyatım, fəaliyyətim, gündüzüm, gecəm həmin o dünyada olur. O dünyanın saysız keçilməz cəfalı və səfalı guşələri var və mən o cəngəlliklərindən keçəndə əzab çəkirəm. Mübarək xoş gözəlliklərini görəndə də mənə çox xoş olur. Mənim taleyimdir sənətimdən başqa.
Dediniz ki, işığı alan padşahlar var idi. Sonra elm inkişaf elədi və belə çıxdı ki, işığı verən padşahlar da var. Paşa müəllimə həmin padşahlardan biri hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Bilmirəm necə bunu adlandırım. Mən bir vasitəyəm, yəni qaranlıqla işığın arasındakı o keçiddə ki, həm elmin ən müasir nailiyyətlərinə söykənən və həm də şair olduğum üçün ürəyimdə bir tanrı işığı gəzdirən insan kimi ki, hər iki tərəfdən mən istəyirəm ki, insanlara kömək olam, onların itmiş nurunu qaytaram.
Paşa mənim, bax, indi bir maraqlı ifadə işlətdiniz, qaranlıqla işığın arasında olan. Yəni, işığın yanında olmaq yaxşıdır sözsüz ki, amma bu həm də eyni zamanda qaranlığın yanında olmaq deməkdir. Bax, bezmirsiniz bundan?
Yox, mən bezmirəm. Yəni, bu sənəti mən sevib, seçib bu oftalmologiyaya gəlmişəm. Mən öz tələbələrimə deyirəm, siz hansı sahədə olsanız, gələ onu dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyəsiniz. Mən öz sənətimi, yəni oftalmologiyanı, oftalmocərrahi, yəni dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyirəm. Onun bütün çətinliklərinə, əzablarına rəğmən.
Dünyanın ən gözəl sənəti sizə daha çox nə verib? İmkan verib, yoxsa hansısa bir əlavə hakimiyyətmi verib, nə verib bax sizə?
Bu dünyanın ən gözəl sənəti mənə birinci fəaliyyətdə var olmaq imkanı verib. Mən təbiətən çox həmişə gərgin yaşamışam. Elə birinci sinifə gedəndən, orta məktəbdən ta bu günə kimi mənim həyatım həmişə gərgin olubdur. Və bu gərginliyi mən ağırlıq kimi yox, bir həyat tərzi kimi, belə deyək ki, fəaliyyətdə olan bir varlıq kimi qəbul etmişəm. Oftalmologiyam mənə insanlara qəlbinə nüfuz eləmək səlahiyyəti veribdi. Və insanların ən sevinçli anlarını görmək səlahiyyəti verib. Əzablar da veribdi, çətinliklər də verib təbiidir və bir də müstəqil olmaq imkanı verib. Yəni, mən gözüm açandan müstəqil olmuşam. Saysız sayda dostlarım və saysız sayda düşmənlərim olubdu. onların heç birindən asılı olmamışam. Və bir də mən taleyimlə poeziyadayam. Poeziyada ədəbiyyatın oftalmologiyasıdır. İkisinin də obyekti əslində işıqdır, insandır və bu mənada mən biraz yerdən aralanda taleyim də mənim yanımda olub. Yəni bunlar ikisi bir-birinə sökənib, bir-birini tamamlayıb. Oftalmologiya ilə poeziya var olmaq, mövcud olmaq mənə şəraiti yaradıb, imkanı yaradıb. Mən təbiətən uçuşu sevən bir adamam. O uçuş da mümkün olması üçün mənə deyək, mütləq oftalmologiya yanında poeziya olmalıdır, poeziyanın yanında oftalmologiya olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdürü Profesor Paşa Qəlbinurdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Paşa mənim, biz indi poeziyadan danışacağıq, amma siz dediniz ki, saysız sayda dostlarımız və saysız sayda düşmənləriniz var. Dostu qazanmaq məsələsi aydındır. Düşmənlərin olmağın özü kimlərinsə düşməni olmaq deməkdir həm də. Bax, siz niyə düşmən olurdunuz?
Bilirsiniz, mənim atam deyirdi ki, müəyyən yaşa qədər mən elə bilirdim ki, gələ kiməsə pisti eləyəsən ki, o sənə düşmən mövqeyində ola, sənə istəməyə. Ancaq bəzən olur ki, insanlara heç nə pislik, nə yaxşılıq eləyir, o adam səndən düşmənçi eləyir. Olur ki, hətta yaxşılıq eləyirsən, o adam səndən. Yəni, bəzən olur elə insanlar var ki, müəyyən şey həzm eləyə bilmirlər. Böyük işığı, işıqdan bəzən elə gözlər var ki, öz nurunu müəyyən qədər itirir. Əslində, işıq xeyirxah bir, gözəl bir əlamətdir. Ancaq o gözlər olur elə bir gözlər.
Ola bilər ki, kimsə xoşlamasın ki, Paşa Qəlbinur yaxşı deyək ki, həkimdir və o buna sərf eləmir, ona görə orada hansısa
olur,
bir...
Belə olur, yəni olur da bir olur, nəysə olur.
Paşa Məlim, bax, işığa bıçaq uzatmaq nə dərəcədə asandır?
Bilirsiniz, işığa bıçaq uzadılmır, bıçaq uzadılır zülmətə. O dənizlər ki, qışda buz bağlayır, onun üst qatını götürəndə orada su var və onun altında da dünya var, həyat var. Yəni, bıçaq həmin o buz qatına, zülmətə yönəlir ki, ora hava gəlsin, işıq gəlsin.
Amma bütün hallarda bir təhlükə olur da, deyək ki.
Məsuliyyət olur, səfərbərlik olur, təhlükə olmur. Əksinə, təhlükəni sovuşdurmaq üçün edilir bu hərəkətlər.
Paşa mənim, orta məktəbdə kim olmaq istəyirdiniz? Maraqlıdır mənim üçün ki, sonra gəlib göz həkim olursunuz.
Mən indi belə retro fikirləşəndə, düşünəndə görürəm ki, elə mən o kim olmaq istədiyim elə indikiymiş. Mən təyyarəçi olmaq istəyirdim, uçmaq istəyirdim. Yəni, romantik gəlirdi mənə uçmaq. Sonradan göz həkimliyi. Ancaq mən indi görürəm ki, əslində oftalmologiya elə qanatlı olmaq deməkdir, uçmaq deməkdir. İşıq, işığa doğru, günəşə doğru getmək deməkdir. Elə mən məsələn tutaq ki, uçmaqla, təyyarəçi olmaqla elə oftalmologiyanı haradasa əslində alt qatında, mayasında eyni hesab eləyirəm.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Əksər uşaqların hüquqşünas olmaq istədiyi, sonra bəlkə idmançı olmaq istədiyi, aktyor olmaq istədikləri bir cəmiyyətdə, deyək ki, Paşa Qəlbinurun təyyarəçi olmaq istəyi hardan yaranırdı? Kimsə var idi, yoxsa elə içərdən gələn bir şey idi?
Yox, içərdən gələn idi. Mən heç vaxt hüquqşünas olmaq istəməmişəm. Ərsəndir, buna məni sövq eləyənlər olub yaxınlardan, doğmalardan. Aktyor olmaq da istəməmişəm heç vaxt. İdmanla məşğul olmuşam, biraz da professional idmanla gənclərimdə. Yəni, idmançı da olmaq istəməmişəm. Mən idmanla belə zövq-i səfa üçün məşğul olmuşam. Uçmaq, lap uşaq vaxtlarında olub. Yəni, birinci, üçüncü, beşinci sinifdə oxuyanda. Ondan sonra mən artıq orta məktəbin son illərində qəti qərara gəldim ki, mən göz həkimi olacam. bizim nesilde çoxlu göz həkimləri olubdu. Ancaq ən yaxında olan nümunə daim idi. Dünyasını dəyişimini tanınmış bir praktik həkimi idi. Mən onun sənətinə baxdım, sevdim, gördüm. Nə qəribədir insanların gözü açılır. Yadında da uşaq vaxtı bir dənə qız uşağın gözünə əməliyyat eləmişdi. Hər bayramda onlar gəlirdilər evə, nə bilim, da kənddə, uzaqda yaşayırdılar. Belə mənə romantik gəldi belə bu sənət. Çox qəribədir. Belə minnətdar olan insanlar deyir ki, həmişə dua eləyir filan. Belə o gözü açılmaq, sevinci, bax bu cürə.
Olubmu ki, deyək ki, gözünə işıq verdiyiniz, yəni işığın bərpa elədiyiniz adam sonra hansısa bir bəd əməllə məşğul olur və bu da sizi təəssüfləndirir?
Olubdur. Mən bir dəfə İş bunu mənə bu cürə çox gözəl bir sual verdiniz. Mən çoxlu müsahibələr vermişəm qəzetlərə, televiziyaya falan. Bu cürə məndən soruşmayıblar. İlk dəfədir soruşurlar. Və təbii ki, ilk dəfədə bunun cavabı səslənəcəkdir. Mən bir dəfə bir adam əməliyyat eləmişdim. Sonradan onu Rusiyada gördüm. Və artıq o bir böyük belə kriminogen belə deyə falan. O oranın belə bir hörmətli onların dilində desək adamlarına verdi. Bu bəd demək bəlkə də olmaz. Bəlkə də o oğru dünyasının başında duran adamlar da bəzən çox ədalətli olurlar. Əksinə oğrular var dünyada. Onlara bəlkə koordinasiya eləyirlər. Mən ona bəd və yaxud da yaxşı deyən mənim ancaq olub deyilər, rastlaşmışam.
Sizi gördü həmin adam?
Bəli, görüşmüşük. Da təsadüfən gördüm və sonra məlum oldu ki, belədir. Yəni, orada bir, yenə deyirəm, mən dünyada, bütün dünyada kriminogen insanlar var və onları da yaxşı yola dəvət edən adam, lap onların içində də olsa deməli yaxşıdır da, pis deyil.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Paşa mənim, dünya dediniz, bax, başqa ölkələrdə də mən bildiyimə görə siz əməliyyatlar eləmişsiniz, səhv eləmirəmsə. Gəlin biraz ondan danışaq. Ən yadınıza qalan əməliyyat bəlkə.
İraqda eləmişəm əməliyyat. İraqın burada bir səfiri vardı, doktor İbrahim. Onun oğlunun gözündə orada əməliyyat eləmişəm. Bir də orada başqa adamların da gözündə əməliyyat eləmişəm. Çox qəribə idi. Məsələn, mənə çox maraqlı. İlk dəfə mən əl yuyulur filan. Görmüş belə tam riayət eləmirlər. Orada bir nəfər anesteziyolog mənə deyir ki, siz bilirsiniz, öyrənmişsiniz da ki, tam belə 100%-dir bu. Bura elə isti yerdir ki, bu isti yerlərdə məsələn bu mikro filan fəsməkən, yəni belə çox olmur bu infeksiyon əlamətləri. Mənə çox qəribə bu tibbin qanunları nardırsa zid kimi. Onda gördüm ki, doğrudan da belə yəni çox şeyə bəhəl qoymadan, yəni o bu tibbin qanunlarına kənara çıxma mənasında. Qonşu ölkələrdə eləmişəm. Yəni, əməliyyatlar o vaxtlar ki, eləmişəm ki, o vaxtlar o önkirotomiya lap yeni idi ki, lap Rusiyada təklif olunmuşdu. Özümün üsulum var, Musayev üsulu glaukomada, qarasuda ağır bir xəstəlikdir. Bütün dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində bir nömrəli səbəbkarıdır ki, oranın bu xəstəlik. O elə hər yerdə Musayev üsulu adlanır. O əməliyyatları eləmişəm.
Paşa mənim, yaxşı mükafatlandırırdılar hər halda xaricdə. Yəni, dəyərdir mi gedib gəlməyinə, eləməyinə?
Bilirsiniz.
Peşəkarlığın özü həm də bunu tələb
edir. Mən sizə deməli, biz bu sovet tərbiyəsi almışıq da vaxtı ilə. O quruluşunda mənfi xüsusiyyətlər də çox idi. Müsbət xüsusiyyətlər də çox idi. Orada puldan danışmaq ayıb hesab olunurdu yadınızda da sizin də. Yəni, maddiliyi arxa planda olmalıdır filan. Mən bütün ömrümü o cürə yaşamışam. Heç kimdən heç vaxt maddi asıl olmamışam, müstəqil olmuşam. Ancaq heç vaxt o maddiliyin dalıca da qaçmamışam.
Paşa mənim, uşaqlığınız, deyək ki, öz ailənizin imkanı necə olubdur? Yəni, dolanışacaq baxımından maraqlıdır.
Bizim ailəmiz gözümü açandan ehtiyacda olmayan bir ailə olubdur. Ziyalı ailəsi olubdur. Atam bu yaxşı vəzələrdə işləyibdir. Mən heç vaxt ehtiyac görməmişəm, maddi ehtiyac. Ancaq bu sovet dövründə ki, bu mən müdafiə eləmişdim, namizədlik, hətta doktorluq eləmişdim, mən yenə kirədə qaldım. Bakıda ev, yəni növbə məsələsi vardı filan. Yəni orada müəyyən çətinliklər, müəyyən dövr oldu ki, yəni kirayədə yaşamaq filan. Ancaq mən heç vaxt belə çox hədsiz aşar-daşarda olmayıbdır. Ancaq ehtiyacda da olmamışam. Belə normal, heç kimdən asıl olmadan uşaqlığım da, valideynlərim normal maddi təminatlı adamlar olublar. Özüm də işləyəndən müstəqil olmuşam həmişə.
Paşa Qəlbinur həm də şeir yazırdı. cərrahlığın özü kifayət qədər incə iş olsa da, yəqin ki, şeirin incəliyi ilə onun incəliyində müəyyən qədər özünüz fərqləndirirsiniz. Amma xəstəyə yanaşmaq, deyək ki, üzərində əməliyyat elədiyiniz adama, adi cərrahla, deyək ki, şeir yazan cərrahın yanaşmasında da yəqin ki, hansısa bir fərq var və ola bilir ki, hansısa ifadələr daha çox təsir eləsin. Olubmu ki, elə bir xəstəniz ki, məsələn, onu yadınızdan çıxarda bilməmişsiniz bir müddət?
Hədsiz çox xəstələr var ki, onlar mənim yaddaşıma həkk olublar, yazılıblar. Poeziya talidir, mən onu yaşayıram. Bizim evimizdə qardaşım, bacım, mən, üç nəfərik. Üçümüz də bir kişinin çörəyini yemişik, bir ananın südünlə böyümüşük, eyni öyüdü almışıq. Üçümüz də medalla qutarmışıq, orta məktəbi, Moskvada aspirantolara, doktorantolara filan. Ancaq ondan heç bir şeir yazmır, nə qardaşım, nə bacım. Mən də heç bilmirəm ki, mən nə təvəllüd mən şeir yazam. Yəni, şeir, poeziya adamı gəlir, tapır. Yəni, tale kim olur. Onu nə oxumaqla, nə çalışmaqla. Ancaq poeziya qəribə bir, o içdən gələn bir şeydir. Bəzən bir insanı bir belə otağa salmaq olar. Onun bir iynə ulduzu qədər ətraf mühitlə əlaqəsi olar. Poeziya oradan keçib işıqlı dünya nüfuz eləmək qabiliyyətində olan möcüzədir. Poeziya çox başqa bir şeydir. Ağırdır şair taleyi yaşamaq. Ağırdır o mənada ki, şair olan adam gələk günah işlətməsin. Günaha batmasın. Onda şeir yaza bilməz. Deyirlər, məsələn, Mayakovski, Yesenin, Sərdar, Əsəd və s. Çox şairlər var ki, onlar müəyyən şeir yaza bilməyiblər, özlə intihar ediblər. Çünki bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən günaha batıblar və Tanrı onlarla danışmaq səlahiyyətindən imtina eləyibdir. Şair tali yaşamaq çox çətindir. Mənim poeziyam həmişə oftalmologiyama nüfuz eləyir. Dilsiz adamlar, uşaqlar danışa bilmirlər, ağlayırlar. Bilmir ki, o nə istəyir. Ancaq poeziya mənə kömək eləyir ki, mən nisbətən sərbəst olam. Məsələn, əllərimin hakimiyyəti bərqərar olur əməliyyat vaxtı. Qaranlıqla işığın radar tutmayan sərhəddinə uçur əllərim, ürəyim kimidir. Mən yatanda da oyaq olur əllərim. Mən öz fikrimi ifadə eləyəndə şeirin dili ilə, yəni bu səlahiyyət alanda mənə rahat olur, mənə yaxşı olur. Və bəzən də oftalmologiya da poeziya gəlir, çıxır ora. Məsələn, tutaq ki, mən o qlaukomada o müsahibisi olur ki, var kapsula plastik əməliyyatı, yəni hər yanda bizim Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda mənim adından adlanır. Mən bu şeir yazan kimi bir axşam elə bir ki, gəldi, ruhuma doldu o ideya. Onu elə yazdım, oldu, yəni bir elmi iş. Yəni, əslində onlar qarışır bir-birinə, nüfuz eləyir. Elə bir ki, bir insanın iki qardaşı olanda onlar sənə yardım edəndə yaxşı olur, sövkənəcəyin olur. Və mənə elə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri Professor Paşa Qəlbinurdu. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Paşa Qəlbinur deyək ki, yaxşı həkim olmaq istədi, oldu, çalışdı, əlavə eləyir, artırır. Və şairliyin özündə necə?
Mən təbiətən belə bir adamam ki, məsələn, hər dəfə mühazirə oxuyanda tələbələrə, məsələn, axşam tökürəm kitabları, hazırlaşıram, yoldaşım deyirsən, əzəb ölkələrdə gedirsən filan burada, o universitetin tələbələri nədir ki, sən 10 saat danışa bilərsən, bunun niyə? Deyirəm ki, mən hər dəfə, keçən dəfə gedirəm bir addım mühazirən, daha yaxşı oxumasam, mən özüm bağışlamaram. Mən hər dəfə, məsələn, hər hansı bir əməliyyatı tam daha kamil eləməyə çalışıram. Və mən hər dəfə yazı, şiir yazanda çalışıram ki, o əvvəlkindən mütləq yaxşı olsun. Əgər pis olsa, mən onu ən yaxşı halda qoyaram kənara, heç çap eləmərəm və çoxlu da çap eləmədiyim. Yəni, mən həmişə çalışıram ki, o onluğa düşəm, o tirin onluğuna. Onluğa düşəndə o yaxşı olur. Yəni, buna can atıram, bax belə deyək.
Paşa, mənim bir dənə də şiir deyin, heç olmasa bir bənd.
İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən hənirsən, ünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən. Mənim ürəyimdə gecələr həsrət, hələ açılmayan tumurcuq kimi sızır dadı tamı dilimi hərdən, sonralar gələcək muşduluq kimi. Hayana baxıram, budaqlar üryan, baxdıqca yam yaşıl görünür onlar, araca baxıram, suları giryan, kimsənin görmədiyi ay gözləri var. Aman aras, xan aras, bin göldən qalxan aras, al başımdan sevdayı, xəzərdə çalxan aras. İtmiş həsrət kimi, uzaqdan gələn, güclə eşidilən, hənir sənünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn, yağmurlu günsən.
Haşam əlim, nəyi xoş deyirsiniz sizə hədiyə edənlər?
Bilirsiniz, hədiyə, misal da var, hədiyə dostluğu möhkəmləndirir. Ancaq, məsələn, mənə qədim kitablar hədiyə eləyiblər. Məsələn, Naxçıvanla bir nəfər adama əməliyyat eləmişdim. Çox qədimdən olan iki çox qiymətli kitab hədiyə eləyibdi mənə. Məsələn, mənə çox qiymətlidir o. Yəni, bəlkə də çox nadir nüsxələrdir. Ümumiyyətcə, hədiyəni seçmək, kimə zövqünə, belə deyək ki, onun boyuna biçmək, o çətin bir işdir. Məsələn, qədim zamanlarda padşah bir dərvişi öz axşam olan bir məclisinə dəvət edibmiş. Dərviş fikirləşir, mən padşaha nə aparım ki, yəni ona xoş olsun. Fikirləşir, bir dənə tağından reyhan dərir və gedir şahın hüzurunda, deyir ki, şah sağ olsun, mən çox fikirləşdim ki, sizə layiq bir hədiyə, bunu layiq birdim. Şah götürür, yiyir, gör, çox qəribə ətirri belə bir təbiətin yaratmış. Deyir hələ mənə ömründə bu qiymətdə hədiyə verən olmayıb. Yəni, hədiyəni verməyin özü, təqdim eləməyin özü, tapmağın özü bir böyük zövq işidir.
Paşa, mənim neçə yaşınız var?
Mənim neçə yaşım var? Deməli, mən 52-ci ildə doğulmuşamsa, indi artıq bu il olacaq 55.
Çox yaş deyil belə götürəndə, amma az yaşda deyil. Yəni, kifayət qədər insanın özünü dərk eləməsinə yetir. Harda uçmaq istədiniz, amma uça bilmədiniz?
Bilirsiniz, arzular sonsuzdur. Arzular bitəndə insan ölür, belə deyirlər. Arzu heç vaxt bitə bilməz və mənim də uçmaq istədiyim o zaman, məkan tənasübü ki var, o tənasüb həmişə az olub mənim istədiyimdən. Yəni, mən daha geniş fəaliyyət istəmişəm. Mən indi başa düşürəm ki, bu yaşımda ki, əgər o qədər olsaydı, bəlkə də belə maraqlı olmazdı. Mən istədiyim məkan daha geniş olub.
Elə adam olubmu ki, onunla uçmaq istəyəsəniz, istəyir uşaqlıqda olsun, istəyir indi olsun, amma uça bilməyəsiniz?
Bəli. Olub, adam yox, adamlar. Olub.
Təxminən bir ikisini demək olar onu.
Bilirsiniz, bu çox geniş məcazi götürsək, məsələn, mənim tutaq ki, olduqca sitayiş dərəcəsində sevdiyim müəllimlər olub. Uçmaq demək istəmişəm ki, onlar həmişə yaşasınlar. Mən onlara, elə adamlar olub ki, məsələn, bir kəlmə söz ondan kəsəndə o mənə bəs eləyib bir böyük zaman kəsiyindəki qanadlı olam. Tutaq ki, məsələn, müəllimim qəhrəman fizioloq, Moskvada akademik Mikhail Mikhailç Krasnov. Onlar ikisi də elə yaşda gediblər ki, dünyadan, yəni o alim üçün azdır, çoxdur. Yəni, bəzən mənim özüm üçün də çətin suallar olur. Həyatın özündən gələn. Mən o cürə inandığım adamlar çox az, azad mücazan zadə. Nə bilim, belə.
Gələndə tələsik gəldiniz. Gedəndə harasa buradan tələsirsiniz?
Bilirsin, mənim ömrüm həmişə tələsikənlikdə keçibdir. Elə burada tələsik gəlmişəm, buradan da tələsib gedirəm, gedəcəyim yerlərə. O arının pətəyi ki, tam dolu olur. Mənim günlərim doludur, aylarım doludur. 3 il, 4 il, 5 il sonra məruzə eləyəcəyim yerlər ki, var məkanlar buradan uzaqda. Onların günü məlumdur. Həyatım belə bu cürədir. Bu da o filosof deməli, gərgin yaşayıram və şən yaşayıram mən.
Paşa, mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə, sizin kollektivinizə ən xoş arzularımı bildirirəm və bütün sizi, bizi dinləyənlərə.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri, Professor Şair Paşa Qəlbinur idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.